sunderuar dëgjues mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion të mesditës, ndër të tjera do të ndiqni. Nga sulme terroriste në Norvegji të paktën 91 të vrarë, liderët nga tërë bota i dënojnë fuqishëm ato. Që të dy sulme dyshohet se i ka kryer një norvegjes 32 vjeçar që thuhet se është fundamentalist i krishterë. Serbët e Kosovës të ndarë edhe në lidhje me masat e reciprocitetit. Këmbime tregtare mes Kosovës dhe vendeve tjera pritet të rritën pas masës së reciprocitetit, thonë ekspertët kosovar. Republikanët braktisin bisedimet me presidentin Obama në lidhje me borxhin. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim. Sulmi i dy fish në Norvegji, njëri në qytetin e Oslos dhe tjetri në ishullin Utajas në një kamp të rinjeve ka shkaktuar mbi 90 viktima. Policia dyshon se çdo dy sulmet janë kryer nga një norvegjes 32 vjeçar i cili tashmë është arrestuar. Sulmi më i keq në Evropën Perëndimore që nga i Madridit është dënuar fuqishëm nga liderët botror. Ndjeki mollësi në kronikën e redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë. Nga sulmi i dy fish me bomba dhe të shtënë armësh i së premtës kanë vdekur të paktën 91 persona, ka bërë të ditur policia. Sipas shifrave të fundit, 84 persona janë qelluar për vdekjen nga një person i armatosur, i cili sulmoi një kamp të rinjëve vetëm disa orë, pasi që 7 persona ishin vrarë nga një shpërthim në qytetin e Oslos. Policia dyshon se i njëjti person ka kryer çdo dy sulmet. Mediat norvegjeze kanë thënë se i dyshuari quhet Anders Behring Breivik, por policia ka refuzuar të konfirmojë identitetin. Dëshmitarët e sulmit në ishull thonë se personi armatosur ishte maskuar si polic dhe i kishte grumbulluar të rinjët që t'ju fliste. Më pas, kishte hapur zjarë mbi ta. Hana Berzinki dhe Kavitira Aravintan, duke folur në të njëjtën kohë, rrëfyen para gazetarëve.
It was a shooter on our camp. He looked like a police officer.
Ka qenë një person i armatosur në kampin ton. Ai dukej si zyrtar policie, kishte veshje dhe revolve dhe gjithçka, por policia në Norvegji nuk përdor armë, kështu që ishte tmerruese. Ne në fillim ishim mbledhur, ai erdhi dhe filloi të shtinte. Të gjithë menduam një herë se tëra ishte një mahi, thonë dëshmitarët. Zyrtarët policor thanë se personi arrestuar, një norvegjes 32 vjeçar, tani po bashkëpunon me hetuesit dhe dëshiron të shpjegojë motivet e vrasjes. Policia tha se nga faqet e internetit që janë gjetur në kompjuterin e të dyshuarit, jepën indikacione se ai është një fundamentalist i krishter me prirje të krahut të djathtë. Kryeministri i Norvegjisë Jens Stoltenberg tha në një konferencë për gazetarë se në shtetin e tij ka grupe të krahut të djathtë. Sulmet në Norvegji janë dënuar një zëri nga Kombet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, NATO-ja, Shtetet e Bashkuara dhe liderët tjerë botror. Në Washington, presidenti Barack Obama, pasi ka dënuar sulmet, tha se Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë afër Norvegjisë për t'i ofruar mbështetje.
My condolences to the people of Norway.
Dua që personalisht të shpreh ngushëllimet e mia për njerëzit e Norvegjisë. Ky është një përkujtues se i tërë komuniteti ndërkombëtar duhet të angazhohet për të penguar këtë lloj terrori dhe duhet të punojmë së bashku në shërbimet e zbulimit, në kuptimin e pengimit të këtyre sulmeve të tmerrshme, ka thënë Obama. Këto vrasje masive në Norvegji janë në mesin e sulmeve më të këqija në histori. Me shpërthimin e një zyrës së kryeministrit, sulmet shënojnë ditën më të përgjakshme në Evropën Perëndimore, që nga sulmet e vitit 2004 në Trena në Madrid, dritë ku vran 191 persona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndjekim në vazhdim blokun e lajmeve që i ka përgatitur Arton Konushevci.
Sulmet në Norvegji janë dënuar një zëri me terma më të fuqishëm nga liderët e ndryshëm botror. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka dënuar sulmet që lanë të vdekur të paktën 91 persona, ndërka sekretari i përgjithshëm i NATO-s Andre Fogh Rasmussen ka thënë se solidariteti i NATO-s me Norvegjin mbetet i palëkundur. Vendet e NATO-s qëndrojnë të bashkuara në luftën kundër këtyre akteve shtojaj. Presidenti rus Dmitri Medvedev i ka cilësuar sulmet si akt monstruoz. Në mesazhin e presidentit Medvedev që i është dërguar kryeministrit të Norvegjis, thuhet se ne i dënojmë këto krime monstruoze për të cilat nuk mund të ketë justifikim. Sulmet ajrore të NATO-s kanë pasur në Shënjestër qendrën e kryeqytetit të Libisë Tripolin. Agjencia e lajmeve Associated Press thotë se shpërthimet janë dëgjuar tek en ardhur afër kompleksit të kreut libian Muammar Gaddafi. Kurse Reuters tha se ky ka qenë një nga sulmet më të rënda të NATO-s që në Shënjestër kanë Tripolin. Deri më tash nuk ka ende të dhëna sa i takon viktimave apo dëmëve. Mira protestues janë përpjekur që të marshojnë drejt Ministrisë së Mbrojtjes në kryeqytetin e Egjiptit, Kairo. Makinat e blinduara dhe qindra ushtar kanë bllokuar rrugën e protestuesve. Marshi erdhi pas raporteve për përleshje mes protestuesve dhe ushtarëve në qytete tjera, raporte këto që janë hedhur poshtë nga Këshilli Ushtarak në pushtet. Shumë protestues kanë rritur mosbesimin në ushtri duke akuzuar atë se po zvarrit sjelljen e zyrtarëve të ish regjimit të Mubarakut para drejtësisë. Përfaqësuesi i dhomës së përfaqësuesve John Bohner ka ndërprerë bisedimet për borxhet me presidentin Barack Obama. Ndërprerja e bisedimeve bëhet vetëm 10 ditë para kalimit të afatit të fundit për të arritur marrëveshje, pa të cilën marrëveshje qeveria nuk do të jetë në gjendje që të paguajë obligimet fiskale. Republikani John Bohner ka informuar vetë presidentin Obama se ndërpret bisedimet, ndërkaq më pas ka akuzuar presidentin se ka paraqitur një kërkesë të minutës së fundit për rritjen e taksave jashtë asaj për çka ishte arritur pajtim më herët. Është presidenti ai që u largua nga marrëveshja dhe kërkoi më shumë para në minutën e fundit, ka thënë Bohner. Por presidenti Obama tha se administrata e tij u ka ofruar republikanëve një marrëveshje jashtëzakonisht korrekte dhe se ai e ka vështirë të kuptojë se pse Bohner po i braktis bisedimet. Republikanët duhet t'ia bëjnë vetes një pyetje dhe ajo është: a mund të thon ata po ndonjëherë, ka thënë Obama. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pjesën tematike të emisionit e vazhdojmë me kronika nga Kosova. Ndalimi i importimit të madhrave nga Serbia në Kosovë do të jetë goditje e madhe për bashkësinë serbe, vlerëson Rada Trajković, politikane serbe nga Graçanica dhe deputete në Kuvendin e Kosovës. Ajo thekson se bashkësia serbe rrezikohet të mbetë pa gjërat që janë në funksion të mbrojtjes së shëndetit të popullatës. Ndërkaq Marko Jakšić, politikan serb nga Veriu, thotë se madhrat nga Serbia në Kosovë vazhdojnë të deportojnë në pika doganore në veri të vendit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Masa e reciprocitetit ndaj Serbisë apo ndalimi importimit të mallrave nga ky vend, të cilin e ka dhënë në fuqi qeveria e Kosovës, kanë nxitur reagimet e politikanëve serb të Kosovës, por ata kanë mendime të ndryshme lidhur me pasojat eventuale që mund t'i ketë komuniteti serb për shkak të bllokimit të importimit të mallrave serbe në Kosovë. Politikanja serbe nga Graçanica Rada Trajković, deputete në Kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, vlerëson se masat e tilla do ta godasin gjithë popullsinë Kosovë, po saqërisht në mënyrë të fuqishme, si thot ajo, do ta godasin komunitetin serb që jeton në anën jugore të Lumit Tibër.
Zaista to je za srpsku zajednicu veliki udar.
Kjo për bashkësinë serbe është goditje e madhe. Nga ata që vënë embargo, unë gjithmonë pres që të mendojnë për katastrofat humanitare që mund t'i godasin bashkësitë më të rrezikuara. E në Kosovë kjo është bashkësia serbe. Çdo qeveri e përgjegjshme që përpiqet ta përfitojë popullatën për vete, ajo mendon për pasojat që mund t'i ketë ajo popullat. Në këtë rast nuk është menduar fare për popullatën serbe në Kosovë. Kjo më dhëmb shumë sepse me siguri që do të mbesim pa gjërat që janë në funksion të mbrojtjes së shëndetit të popullatës dhe jo vetëm kaq, tha Trajković. Ajo theksoi se si pasojë siç e quajti ajo embargos, çmimet do të ngriten, si dhe do të sforcohet aktiviteti kontrabanduesve, ndërkaq sipas saj serbët në veri të vendit janë të përjashtuar nga rreziku. Marko Jakšić, politikan serb nga Veriu i Kosovës, vlerëson se nga ndalimi i importimit të mallrave serbe në Kosovë, siç thot ai, më së shumti do të pësojnë shqiptarët se sa serbët. Këtu në veri të Kosovës unë po shoh se kamionët po kalojnë. Do të thot pika doganore 1 dhe 31 nuk janë bllokuar dhe mallërat po hyjnë lirshëm në këto dy pika nga Serbia në këtë hapësirë. Sa i përket jetesës së serbëve, unë mendoj se ata do ta kalojnë shumë më mirë se sa që do ta kalojnë shqiptarët. Këtë e them duke pasur parasysh se pozita ekonomike e serbëve mesatar është në mas shumë të mirë, më kualitative dhe më e pasur se sa ajo e shqiptarëve mesatar. Çdo embargo, luftë ekonomike apo çfarëdo lufte, gjithmonë i godet më shumë të varfërit se sa të pasur. Ndryshe, qeveria e Kosovës ka bërë të ditur se ndalimi i importimit të mallrave serbe do të zbatohet në tërë territorin e Kosovës, pavarësisht se, siç është thënë, do të hasë në vështërsi në pjesën veriore të vendit. Jakšić thotë se qoftë qeveria e Kosovës, qoftë Euleksi, do të kenë vështirë që t'i kontrollojnë pika doganore në veri të Kosovës. Edhe nëse kjo ndodh, ndonëse do të jetë mjaft e vështirë që Euleksi të niset me planin e saj për ndalimin e hyrjes së mallrave, prap mendoj se çmimin e luftës ekonomike do ta paguajnë shqiptarët mesatar të Kosovës. Këtë e them duke pasur parasysh marrëveshjen e CEFTA-s, por edhe të gjitha masat të cilat Beogradi ka në dispozicion, tha Jakšić. ndërka që Rada Trajković vlerëson se ndalimi hyrjes së mallrave serbe në Kosovë do të shkaktojë dy efekte të cilat sipas saj janë të rrezikshme.
Jereni e one psikologjike prirode dhe doziljomo kontinuitet pritiska na serbe.
E para është e natyrës psikologjike ku po përjetojmë vazhdimsinë e presionit mbi serbët. Ky akt në esencë i ngrit tensionet ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve dhe disi sikur i militarizon njerëzit. Ndërkaq përmes bisedimeve është dashur të ndodhë demilitarizimi njerëzve. Unë shoh se serbët janë mjaft të brengosur. Natyrisht kur mungojnë artikujt, militarizimi njerëzve është më i madh dhe ky është shans për tensione. Ndërkaq kjo ju konvenon kontrabandistëve sepse ata funksionojnë më së miri ku ka tensione, tha Trajković. Sidoqoftë ajo ka theksuar se pret nga të dyja palët, Prishtina dhe Beogradi, që të jenë siç ka thënë ajo më të përgjegjshme dhe ta kuptojnë se e gjithë kjo situatë rrezikon të krijojë jo stabilitet dhe fuqizim të kriminalitetit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në anën tjetër, ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësojnë se pas vendosjes së masave të reciprocitetit për Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën, kombime tregtare mes Kosovës dhe vendeve tjera pritet të rritën. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Bllokimi i produkteve serbe dhe taksimi prej 10% i produkteve të Bosnjës e Hercegovinës do t'i hap rrugë vendeve të rajonit që të importojnë mallrat e tyre në Kosovë. Ekspertë të çështjeve ekonomike, duke vlerësuar reciprocitetin si një vendim të qelluar, thonë se Kosova duhet të krijojë këmbime tregtare të mira me vendet e rajonit. Profesori ekonomist Bedri Selmanaj thotë se pas këtij vendimi do të ketë rritje të këmbimeve tregtare me vende tjera të rajonit dhe botës.
Fluksi do vënat në pikat doganore me Shqipërinë e Maqedoninë dhe me Malin e Zi do të rriten. Do të ketë mundësi do teknike do të dhe kapacitete ka të mjaftueshëm, kështu që dilema rreth kësaj do se çka do të ndodh, do të është çështje që nuk ka më pas ndonjë ndikim në tregun e mallrave do në Kosovë.
Eksperti ekonomist Elmana e vlerëson të domosdoshëm bashkëpunimin rajonal në aspektin ekonomik, pasi si thot ai, ky kriter duhet të përmbushet nga të gjitha vendet të cilat synojnë të jenë anëtarë të Bashkimit Evropian. Sidoqoftë, sipas ekspertëve të ekonomisë, bashkëpunimi ekonomik i Kosovës me disa nga vendet e rajonit ende mbetet në nivel modest. Politika tregtare, sipas ekspertëve, duhet të fokusohet në ngritjen e kapaciteteve konkurruese në tregun e brendshëm, si dhe në promovimin e eksportit.
Këmbimi tregtar në mes Shqipërisë dhe Kosovës është në favor të Shqipëria. Tani eksporton dikun rreth 35 milion euro të mallrave dhe shërbime. Kurse ne do të rrusit tonë dhe tregtarët tonë eksportojnë dikun rreth 13 milion.
Doganat e Kosovës ndërka shtonë se janë të gashëm të presin çfarë do ndryshime që mund të ndodhë. Zëdhënësi i doganave të Kosovës, Adriatik Stavilesi, thotë se gjatë 10 viteve të fundit nuk kanë pasur ndonjë problem. Dhe si thot ai, edhe fluksin e mallrave që do të vinë nga vende tjera do ta përballojnë.
Duke filluar prej 28 ditë fundit, Dogana i ka përballuar me shumë sukses gjitha ndryshimet në masat doganore dhe në taksat të ndryshme, kështu që nuk besoj që ka më qenë ndonjë problem për Doganën me zbatu një vendim till apo me kontrollu sa më mirë rritjen prej vendeve tjera të importeve.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për masat të reciprocitetit të plotë për produktet e Serbisë, ndërsa për Bosnjën e Hercegovinën taks doganore prej 10%. Vendimi ishte bazuar në faktin se kanë dështuar arritjet e marrëveshjes për njohjen e vulave doganore të Kosovës dhe për këmbimin e lirë të mallrave në procesin e dialogut me Serbinë në Bruksel. Dyshe Serbia dhe Bosnja-Hercegovina janë shtetet të cilat që nga viti 2008 kanë bllokuar produktet kosovare në kuadër të marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sillim në fund edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Nga sulme terroriste në Norvegji të paktën 91 të vrarë, liderët nga tërbota i dënojnë fuqishëm ato. Që të dy sulme dyshohet se i ka kryer një norvegjez 32 vjeçar që thuhet se është fundamentalist i krishter. Serbët e Kosovës të ndarë edhe në lidhje me masat e reciprocitetit. Të nderuar dëgjues, ishte kjo etëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacione të reja, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.